Koalice Spolu a Pirátů se starosty chtějí mít v možné budoucí nové vládě vedle ministerstva zahraničí také ministra pro evropské záležitosti. Co by měly být hlavní priority zahraniční politiky nového kabinetu? Proč zrovna tyto důležité rezorty, které definují politiku Česka směrem ven, nebude ovládat nejsilnější uskupení z voleb, ale právě koalice Pirátů a starostů a nezávislých? A najde se silné společné téma pro předsednictví Česka v Evropské unii v druhé polovině příštího roku? Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
O podobě možné budoucí vlády koalice Spolu a Pirátů se starosty ještě budou jednotlivé strany jednat interně mezi svými členy, tedy nejen o podobě zahraničních vztahů pro další roky. Obě koalice se na úterním celodenním jednání domluvily na návrhu programového prohlášení a na podobě koaliční smlouvy. Připomeneme, že koalice Spolu by podle ní měla získat 10 ministrů a koalice Pirátů se starosty 7. Jak ale bude vypadat zahraniční politika České republiky v příštích 4 letech a na co se zaměříme v rámci předsednictví Česka v 27. ve druhé polovině příštího roku? Na to se teď budu ptát Jana Lipovského z Pirátské strany. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak o vás se spekuluje jako o možném kandidátovi na ministra zahraničí, tak budete ministrem zahraničí v příští vládě?
Já bych to zatím ponechal s tím slovem spekuluje. Dokud není ta dohoda celá domluvená, tak určitě není možné ani mluvit o nějakých konkrétních personálích. Takže bych to ponechal tak, jak se to zmínil.
Rozumím. Na co by měl být tady kladen důraz v zahraniční politice Česka v následujícím volebním období?
Co se týče zahraniční politiky, tak tam je potřeba si uvědomit, že pro nás je klíčové pokračovat v budování dobrých vztahů s těmi zeměmi, které jsou pro nás důležité, jak politicky, hodnotově, tak i ekonomicky. A to je prostě jasná orientace na Evropskou unii z hlediska ekonomiky a jednoznačná orientace na Severoatlantickou alianci z hlediska zajištění bezpečnosti naší země.
Rozumím, to jsou, řekněme, ty obecné priority, ale co by měly být nějaké konkrétnější priority české zahraniční politiky?
Tak je potřeba si uvědomit vlastně, že se nacházíme v situaci, kdy česká ekonomika bude potřeba, aby prošla modernizací. Je to kvůli klimatické změně, bude se proměňovat průmysl, a i ta ekonomická diplomacie, která je naprosto nezbytnou součástí zahraniční služby, zahraniční politiky, toto musí umět reflektovat. Měli bychom se více zaměřit na podporu vědy, výzkumu, inovací, ukázat třeba české startupy do světa a naopak dokázat do České republiky přivést ty nové klíčové technologie, které budou určovat, co je důležité v budoucnosti. A když bych měl dát jeden konkrétní příklad, tak je to například spolupracovat s Tajvanem na tom, aby když se bude přenášet výroba čipů do Evropy, protože Evropa tuto ambici má, tak aby Česká republika na tom také jaksi dokázala mít svůj díl toho koláče.
Nebude ale problém s tím, že pravděpodobný premiér, který bude reprezentovat Českou republiku a bude tváří evropského předsednictví, bude vlastně z ODS, ale za zahraniční otázky bude zodpovědná právě vaše koalice, Pirstan?
Neřekl bych, že za zahraniční otázky bude odpovědná koalice, za zahraniční politiku vlády vždycky, za zahraniční politiku vždycky odpovědná vláda jako celek. A premiér tam hraje samozřejmě určující roli a bude to o tom, abychom si vytyčili klíčové kontury toho, na čem se má pracovat a potom to naplňovali. Já to určitě nevnímám, že by zahraniční politiku nějakým způsobem snad řídila nebo určovala jenom pouze jedna koalice. Tak si to opravdu nepředstavuje.
Jak třeba budete ladit, řekněme, několik nepsaných zahraničních politik, které vidíme teď třeba v minulých letech, zahraniční politika vlády, vlastní má hrát a třeba také i Senát?
Je to o dialogu. Je to o tom, aby případný ministr zahraničních věcí s těmi všemi hráči, ústavními činiteli pravidelně komunikoval a nacházel shodu a to promítal potom do toho hlasu České republiky, aby byl v zahraničí slyšet co nejvíce jednotněji. A podle mě ta cesta je poměrně jednoduchá, prostě je potřeba si na to vymezit čas, vést ten dialog a česká zahraniční politika vždycky stála na konsenzu. A ten konsenzus, tedy shoda na základních obrysech české zahraniční politiky, byl vždy relativně silný. To znamená, a byla silná vůle i v politické scéně ji budovat. Takže já si umím představit, že to je způsob, kterým by se pokračovalo a pak samozřejmě to vždycky naplní konkrétní témata v těch konkrétních formátech, ve kterých se lídři pravidelně schází a Evropa je těchto formátů poměrně plná.
A ještě jedna věc, jakou máte obecnou představu pro zajištění předsednictví Česka v Evropské unii? Jak to bude fungovat vzhledem ke skutečnostem, které jsme probírali?
Po té procesní stránce předsednictví chystá sekce a jednotlivé odbory na těch ministerstvech, tak sekce na úřadu vlády, evropská sekce, která vlastně bude vedena členem vlády nově, to si myslím, že je zásadní moment pro to, abychom byli jako předsednická země lépe čitelní u našich zahraničních partnerů v Evropské unii. Protože když do zahraničí cestuje sice nejvýše postavený úředník, ale stále úředník, tak to někdy není úplně jasně pochopitelné, jestli tedy reprezentuje vůli vlády nebo jak se ty věci mají. To znamená, ten vznik té funkce jaksi ujasní některé otázky. Po té procesní stránce my jsme dlouhodobě kritizovali z opozice z různých řad, že to předsednictví je podfinancované, aby to neznělo jenom, že by se měly vynakládat další peníze. Prakticky chybí lidé, kteří by zaštítili práci na těch agendách a je otázka, jestli se vlastně v takto krátkém čase, protože to předsednictví začíná v polovině příštího roku, jestli je vlastně šance do toho Bruselu ještě někoho dalšího vyslat, nebo jestli to budeme muset řešit nějakými organizačními změnami. A to zjistí, ale až ta nová vláda v momentě, kdy nastoupí. A co je vlastně také stále nerozhodnuté a není na to úplně jasná odpověď, co by mělo být tou klíčovou prioritou toho předsednictví. A to bude muset také rozhodnout ta nově nastupující vláda.
Tolik Jan Lipavský z Pirátské strany, o kterém se spekuluje jako o možném kandidátu na ministra zahraničí. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte speciální půlhodinu Českého rozhlasu plus rubriku Téma dne. Mluvíme o zahraniční politice, možné budoucí nové vlády. Do vysílání teď zvu Tomáše Petříčka z ČSSD, bývalého ministra zahraničí. Dobrý den.
Dobré ráno.
Já navážu ještě na to, co jsme probírali s panem Lipavským. Jak těžko se podle vás dá skloubit, řekněme, ona roztříštěnost zahraniční politiky mezi vládou, senátem a hradem?
Bude to proces, který bude asi chvíli trvat, pokud bude tady skutečně vůle napříč politickým spektrem. Za prvé tady chybí dlouhodobější debata o strategických zájmech České republiky, jak je prosazovat zahraniční politikou. Já myslím, že jedním z prvních kroků je znovu přinést tu debatu do parlamentu, do obou komor parlamentu, tak aby se opozice i koalice spolu o těch hlavních tématech zahraniční politiky bavila. A já souhlasím s panem Lipavským, že je potřeba pokračovat a pokud se možná i prohloubit ten dialog mezi klíčovými aktéry české zahraniční politiky. Skutečně toto dnes není jenom ministerstvo zahraničních věcí, je potřeba, aby premiér, obě komory parlamentu a také prezident podporovali tu orientaci zahraniční politiky a také přicházeli s stejným vnímáním těch hlavních témat.
Z čeho se ale tedy může nová vláda poučit v tom, jak spolupracovat v zahraniční politice s hradem a senátem z vašeho pohledu a z vašich zkušeností?
Já bych měl jedno doporučení a to je, aby třeba i na plénu parlamentu se nehovořilo jenom o těch aktuálních zahraničních politických tématech, ale pravidelně probíhala i debata o nějakém strategickém směřování české zahraniční politiky. Velmi intenzivně samozřejmě se ta debata vede v různých výborech, ale třeba celá sněmovna o tom hovoří velmi málo.
O těch strategických směřování se teď nemluvilo?
Tak já si myslím, že tam velmi často na plénu dostanou právě aktuální témata. Jsou to věci, které jsou nějakým způsobem citlivé, hoří, nebo jsou to věci, které je potřeba nutně vyřešit, jako je otázka třeba působení české armády zahraničí a jak to souvisí s českými národními zájmy. A myslím, že i to, jaké by mu prospělo k tomu, abychom jasněji definovali, co jsou naše zájmy ve světě, v Evropě. A tady, jak vidím, že ta intenzivnější debata na půdě parlamentu by tomu rozhodně prospěla. Jsme třeba o tom hovořili v souvislosti se vztahy s Ruskem, kdy jsme napříč politickým spektrem zvali poslance k debatě. A myslím, že tady je na co navazovat.
Česká republika by se už teď asi měla připravovat na předsednictví Evropské unie. Jak náročné to podle vás je z hlediska financí a lidí a programu?
Určitě to bude jedna z prvních zahraničních politických a evropských priorit nové vlády. Je potřeba zdůraznit, že stále nejsou přijaty priority českého předsednictví. A to víceméně necelé dva měsíce předtím, než začne společné trio, takzvaná trojka předsednická s Francií a Švédskem, která převezme vlastně po Slovensku předsednictví Rady Evropské unie v lednu příštího roku.
A to se, promiňte, ani neprobíralo ještě ani za vašeho, řekněme, úřadování?
Já jsem přesvědčen, že tady bohužel nedošlo k tomu tím posledním několika krokům, a to je vyjasnit si, zúžit si ty priority, říct, jaká bude komunikační strategie, jak chceme i prezentovat české předsednictví. Proběhlo takzvané mapování priorit světových agend, že víme, jaké budou témata na stole, jaká legislativa se bude třeba projednávat, jaké debaty se asi povedou. Víme, že to bude hodně o energetice, o klimatických změnách, že to bude také téma ale zdraví, zdravotnictví a dopady pandemie. Ale ten poslední krok, vlastně přijetí priorit předsednictví, tak k tomu předchozí vláda nedospěla a bude to jeden z prvních úkolů určitě pro nově vznikající vládu, protože musíme mít jasno, co očekáváme například i od našich francouzských a švédských partnerů.
Tolik Tomáš Petříček z ČSSD, bývalý ministr zahraničí. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji a hezký den. Naschledanou.
Posloucháte Téma dne. Jedna událost, několik pohledů. Každý všední den po 8 hodině ráno na Plusu.
A naším dalším hostem je europoslanec Jan Zahradil z ODS. Dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
My tady probíráme zahraniční politiku možné nové vládě, jak by měla přistoupit k předsednictví Evropské unii. Co by tedy podle vás měly být priority české zahraniční politiky?
Tak jak už bylo řečeno, my to předsednictví nebudeme zaujímat, nebudeme vykonávat v nějakém vzduchoprázdnu, ale v úzké součinnosti s dvěma dalšími státy, jednak s Francií, která to bude dělat před námi, a jednak se Švédskem, které to bude dělat po nás. Takže bychom především měli konzultovat s těmito dvěma státy nějaké dlouhodobější priority, tak abychom si tu štafetu mohli předat. Samozřejmě, že tématem číslo jedna, a to může být zejména z našeho pohledu kontroverzní, jsou uznáta opatření související s bojem proti klimatickým změnám. Tady mám pocit, že s tou Francií můžeme, speciálně s Francií můžeme najít docela dost styčných ploch, třeba při snahách prosadit jadernou energetiku do čistých, tedy bezemisních zdrojů, protože Francie je také velkým producentem energie z jaderné energetiky, z těch jaderných zdrojů. Určitě tam bude nějakým tématem, jak řešit dopady pandemie, jestli se pokusit o nějakou lepší koordinaci zdravotních systémů na úrovni EU, nebo ne. No a předpokládám, že i některá témata zahraniční politiky, jako třeba je vztah, strategický vztah Evropské unie k indopacifické oblasti, která se teď, jak vidno, stává centrem světového dění. Takže těch témat je určitě několik. Na druhou stranu to předsednictví zase nepřeceníme. Ono už 10 let je do značné míry symbolickou záležitostí, protože od přijetí Lisabonské smlouvy vlastně premiér té předsednické země už není předsedou Rady Evropské unie, tam má svého stálého předsedu. Takže je to symbolická záležitost, je to záležitost, na které se dá vytvořit nějaké PR, nějaká reklama pro tu zemi, ale určitě to není něco, od čeho bychom měli očekávat, že tam prosadíme nějak výrazně svoje vlastní zájmy.
Takže, řekněme, nebude problém s tím, že pravděpodobný premiér, který bude reprezentovat Českou republiku a bude tedy i tváří evropského předsednictví, bude vlastně z ODS, ale za ty zahraniční otázky bude vlastně zodpovědná koalice PirSTAN, která má podle nějakých těch předběžných ohlášeních dostat ministerstvo zahraničí a ministra pro evropské záležitosti.
Tak já u těch vyjednávání nejsem. Samozřejmě vím, že takovéto rozdělení těch vládních křesel se připravuje, ale...
Spíš věřím, z vašeho bruselského pohledu.
Věřím, že ta vláda se nebude řídit osobními prioritami toho či onoho ministra, bude se řídit programovým prohlášením, bude se řídit vlastními usneseními. A já předpokládám, že ministr pro evropské záležitosti, tak jako tomu bylo v minulosti, když jsme tuto funkci měli, protože ona není úplně nová, tak se bude zabývat zejména technickým, logistickým, organizačním zajištěním zázemí pro to předsednictví, eventuálně koordinací evropských agend ostatních ministerstev, a že do toho nebude promítat nějaké individuální ideologicko-politické postoje.
Přesto měla by se tedy nějak výrazně změnit, otočit směr zahraniční politiky, než jak tomu bylo za posledních 8 let?
Já věřím, že nikoliv. Jedna z důležitých věcí pro každou zemi je zachovat určitou kontinuitu zahraniční politiky. To myslím, že se České republice dařilo i v dobách, kdy se tady střídaly vlády a kdy nastupovaly třeba po sobě vlády s poměrně odlišným ekonomickým viděním světa nebo s některými jinými politickými prioritami. Takže tohle bych nějaké dramatické zvraty bych neočekával. Možná posuny v některých akcentech. Já za sebe jsem určitě rád, že jednou z priorit, tak jak jsem to pochopil, i z přípravy programového prohlášení, bude třeba uchování toho formátu V4, tedy Vyšegrádské čtyřky, protože to je zrovna formát, který někdy čelí dost nevybíravým politickým a nebo i mediálním útokům. Pro nás je ale naopak velice důležité tuhle formu zachovat.
Dodává europoslanec Jan Zahradil z ODS. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.
A teď v tématu dne na Českém rozhlase Plus vítám také novinářku Kateřinu Šafaříkovou, zpravodajku v Bruselu pro Hospodářské noviny, Aktuálně.cz a časopis Respekt. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak se spekuluje o personálních rozděleních rezortů zaměřených na zahraničí, bude podle vás česká zahraniční politika vůči Evropské unii srozumitelná, efektivní?
Bude srozumitelná, pokud ty jednotliví hráči, tak jak se zdá, že tady ty posty obsadí, spolu budou spolupracovat. Tím samozřejmě narážím na to, že zdá se tedy, že post premiéra, ministra pro evropské záležitosti a ministra zahraničních věcí, což jsou ty klíčové postavy ve vztahu Česka směrem navenek, budou každý z jiné strany, zatím se tady mluví o třech mužích, o panu Petrovi Fialovi, premiérovi, je to samozřejmě nesporné, mluví se o dalších dvou mužích ze STAN a z Pirátů, tedy na ten post ministra pro evropské záležitosti nebo ministra zahraničí, a pokud si budou rozumět, pokud si nebudou třeba dělat na schvály, nebo pokud mezi nimi bude dobře fungovat koordinace, což ale si myslím, že je docela výzva obecně, a teď bude tedy o to větší, že budou z jiných stran, tak to fungovat může, ale je tam to jaksi podstatné, ale na začátku právě proto, že budou přicházet každý z trošku jiného prostředí.
Na druhou stranu, vy jste dříve řekla, že Evropská unie sice stojí na straně Česka, má ale nálepku a můžeme zmiňovat různé faktory kvůli Vyšegrádu, užší vazbě ještě současného premiéra Andreje Babiše na Viktora Orbána. Nemělo by ale i z druhé strany z Bruselu se držet více zpátky v tom, koho a proč nálepkovat kvůli tomu, s kým chce mít někdo užší mezinárodní vazby, i když to je někdo, kdo má ty vztahy s Unií, řekněme kulantně řečeno, složité. Europoslanec Jan Zahradil také mluvil o tom, že i třeba kvůli Vyšegrádu se Evropská unie proti Česku nebo i těmto zemím staví někdy nevybíravě, když použijí jeho slova.
No, já sám myslím, Petr Fiala má vlastně hned na začátku všechny trumfy v ruce, protože od něj jakožto od člověka, který pochází z akademického prostředí, který sám sebe definuje jako intelektuála, vystupuje tak a je tak vnímán lidmi ze zahraničí, kteří buď se s ním osobně setkali, nebo se po něm ptají jeho spolupracovníků, tak je očekáváno, že přinese do politiky, nebo že tedy bude reprezentovat jako jiný český hlas, než dosud reprezentoval Andrej Babiš, a Petr Fiala v podstatě na začátku to všechno může jenom vyhrát. Tedy už jenom tím, že zvolí jiný tón, bude volit velmi pravděpodobně jiný slovník, pravděpodobně i jiný slovník ve vztahu k Vyšegrádu. Tím nemyslím, neočekávám to, že by nějakým způsobem chtěl roztrhat vazby Česka se zbytkem Vyšegrádu, ale řekla bych to zjednodušeně, toho vystupování nebude takové pavlačové, jako bylo končícího premiéra Andreje Babiše. A myslím, že v tomto smyslu zbytek evropských partnerů očekává úlevu. A jak jsem řekla, myslím, že Petr Fiala hned na začátku má částečně to vítězství v ruce nebo v svých rukou.
Jak se zatím podle vás jeví obě středopravé koalice ve vztahu k české zahraniční politice? V čem vidíte nějaké největší názorové rozdíly, jak přistupují k západu a východu?
Mezi všemi těmi pěti stranami byl velký soulad hned na začátku v otázkách zahraniční a evropské politiky. Bylo několik bodů, kde se mírně rozcházely, ne snad úplně fatálně, ale mírně. Teď konkrétně myslím například vztah k euru, kde koalice Pirátů a Starostů chtěla podle jejich volebního programu v tomto mandátu, tedy případné vlády, přistoupit do systému směnných kurzů známého pod tou zkratkou RM2, což je takový předpokoj eurozóny. Chtěli to, mluvili o tom, a teď zdá se tedy, aspoň podle těch dosavadních vyjádření zástupců té vznikající pěti koalice nebo pěti koaliční vlády, tak třeba toto vůbec nebude, protože prostě koalice Spolu to nechce. A mně se tedy zdá, že v některých věcech, které byly právě důležité pro jednu či druhou stranu v otázce zahraniční politiky, tak se ještě před tedy samotným podpisem té smlouvy a tak dále, před začátkem se už ustupuje. Neočekávám ale, že by to měl být nějaký vlastně spor té budoucí vlády do budoucnosti, právě protože zdá se, že tedy ustupují v tomto spíše Piráti a Starostové a ustupují hned na začátku, tak je evidentní, že to zas až taková priorita pro ně prostě nebyla.
A měla by něco možná budoucí vláda něco změnit oproti minulým vládám, aby byla v Bruselu třeba víc slyšet?
Pokud jde o to, aby byla více slyšet, tak v zásadě tady není potřeba nic jako fatálního měnit. My máme, nebo Česká republika má prostě schopné diplomaty, úředníky, má řadu schopných europoslanců, když budou v tomto pokračovat, a tedy ministři to možná by snad měli změnit. Ministři, když se skutečně budou zúčastňovat těch schůzek, protože současná nebo tedy končící vláda má v porovnání V4 nejhorší docházku, tedy ministři mají nejhorší docházku v porovnání se svými evropskými kolegy, tak když toto se vylepší a ministři budou komunikovat a budou i muset více komunikovat kvůli předsednictví, tak si myslím, že to bude dobře, ale z těch jaksi obsahových věcí já si myslím, že by jsme měli jinak mluvit ve vztahu k Vyšegrádu, měli by vláda by si to znova měla ujasnit, jaký vztah ke zbytku chce mít, a tím narážím zejména na vlastně odklon jak Polska, tak Maďarska od nějaké mainstreamové, řekla bych, jaksi demokratické cesty. A potom je otázka ještě vztah České republiky k Číně, který možná dozná a měl by doznat nějaké změny.
Budeme to dál sledovat. Tolik Kateřina Šachvaříková, zpravodajka v Bruselu pro Hospodářské noviny, Aktuálně.cz a časopis Respekt. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.